Bi vexwendina rêxistina jinan kongresdar şandeke Lubnanî serdana penaberên Efrînê yên li Herêma Şehbakir. Şanda ku ji çar parêzer û mafnasên jin pêktî li kampên penaberan geriya û ji nêz ve rewşa mirovî temaşe kirin. Endama şandî û seruka kumbenda Newroz ya çandî û civakî Henan Osman dûr serdana wan ji dengê Amerîka re axivî.
Deriya kongresdar dawetname ji mar hat kirin û berê hemla ewil dijî em hazir bûn. Em hatin Efrînê heştê Adarê dibin qesfê dijî. Wê demê em hazir bûn ki hemla ewil ji bo pişkiriya gelê Efrînê û taybet jinên Efrînê di berxwedana wan de em pişkirî bikin. Wê demê jî em hazir bûn. Ev cara yek dudemîn em hazir dibin. Em hatin mixeyemat em serwan geriyan me rewşa millet dîtin. Bi rastî rewşekî pir meseûye. Millet bihacî gelek tiştaye. برخواد در ملت عفرینه جبنا فجرن عفرین و ابجی حقی وانه دجمن ما خاصتا امم متحدة جی پیر همه منظمات انسانی تخازن وان بلا بکن جبو قضیه عفرین راب بجهوله وان بشین جزیره وان بشین مناطق ده حتا وان بشین هندری عفرین بنزل لید بن سيطرة احتلال ده لقل عفرین في قبول نكرن ما فانجی گهدار کر جدفی نازحینا ده بجمه تشتکنا في تأدا خوزیه متنا دا خوزیه ما ام فجرن عفرین آزاد.
حنان دازانین کوان داخازه و گراش بو افرینه جی پنابرا بهیست و اوی وی بانگا وان بگهنن سازی این نفنتوی و روژه و کاری وان و ها پار وکر.
ام جی ایرو وک وفتکی حقوق ناس محامیین و مجتمع مدنی ام لفرجی و دهندره لبنان دجی ام فی داخوازیه الحر داری بیجن ده محافل دولی ده دجی حقوق ناسا ده ام بیجن حقی گلی عفرینه وگر عفرینه کی آزاد اگر افتش دریجی بکه گرک اف مخیماتانا امم متحده ستاتوی که یک فرمی بدهیه جبر حطان ها ته ستاتو نها تی دانشوان مخیماتان ره و دعمه کی نمدی نمعنوی جوار نای کرن اداره ذاتی کل امکانیات خود استعمال نگو تختیه بکه وان امکاناتا ولیکن قلا کی پر مزن کم بونه کی هیه نا کی هر کسی سبل الحیات پر بسیطه پر کیمه زاروک پرن دوی خونده ببن دوی طبابه هب دوی ادویه هب اف حمو تنیه فقل لک دا خوزی هر ام هرن فان مجالات ده ام کارو خبات بکن وک وفته خواه و سر بی هلیج ام سوزده ده
هیجایی ببیرخستنه یک کوبیتر جی 105,000 پنابرین افرینه لگند و کامپین هرم شهبا لباکوری حلب دمینن و راشوان کم باخه که آلیکاری مرووی و ریخستنه هورچونه پر کم لوان خودی دردکفن. نوروز رشو، دنگی امریکا، شهبا.